Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយ Camera Pisa សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារដោយ drone របស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មេបញ្ជាការក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់លោកប្លីនខិននិងមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលពិភាក្សាកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅហ្គាហ្សាអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបង្អាក់សេវាទូរស័ព្ទដៃនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសួរនាំលោកកឹមសុខាអំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងវោហារស័ព្ទមួយចំនួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានការស្វាគមន៍ពីក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកទូរងការរិះគន់រឿងសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខផ្ដល់ចំនួន118,000,000,000ដុល្លាររបស់គណៈបកទាំងពីរបានបរាជ័យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកយងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដល់លោកឈឹមសមេតសូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណយុធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារពី drone លើរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងបាដាត់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសម្លាប់មេដឹកនាំម្នាក់នៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ាក់បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មីឈឹមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលបានលើកឡើងថាការវាយប្រហារនេះដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែអង្គារបានសម្លាប់មេបញ្ជាការមួយរូបនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាតេបហេសប៊ូឡាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំផែនការនិងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការវាយប្រហារលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានបញ្ជាក់អះអាងប្រាប់ VOA ថាមេបញ្ជាការរូបនោះគឺជាមន្ត្រីប្រតិបត្តិការឈ្មោះវិសាមមូហាម៉ាត់អាល់សាអ៊ីឌីរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានបង្ហាញថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអេរ៉ារបស់មេបញ្ជាការរូបនេះត្រូវបានគេដកចេញពីសាកសពរបស់ជននេះវីដេអូដែលចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានបង្ហាញឲ្យឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងដែលឆាបឆេះនៅក្នុងដាប់ភ្លើងនៅលើផ្លូវជាតិលបឿនលឿនក្នុងទីក្រុងបាដាត់ការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយ drone រ៉ុកេតនិងមីស៊ីលជិត170គ្រាប់នៅកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មីឈឹមបូព៌ាតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំមុនមកដែលក្នុងនោះ drone មួយគ្រឿងបានសម្លាប់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់និងធ្វើឲ្យទាហានរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសយូដានីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ៊ីរ៉ាក់បានរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើការវាយប្រហារដោយ drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការលួចធ្វើឃាតដោយបើកចំហដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនខ្វល់អំពីជីវិតជនស៊ីវិលឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិដូយីហ្យារ៉ាស៊ូលអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើបាត់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីតតាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋIslamic State មិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់តាមហេតុផលនិងគោលបំណងនៃវត្តមានរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីរបស់យើងនោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលឃុំខ្លួនដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈដែលនៅថ្ងៃប្រហែលនេះលោកបានជួបជាមួយសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកសង្គ្រាមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល លោក Benjamin Netanyahu នៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Benny Gantz និងលោក Gabi Eiselkot អតីតមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលលោក Blinken បាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាផ្ដោតអារម្មណ៍លើចំណាប់ខ្មាំងនិងបំណងប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាដែលយើងតែពីចង់ឃើញពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់គូសារបស់ពួកគេវិញដែលជាការងារដែលត្រូវធ្វើដល់ទីបញ្ចប់នោះលោក Blinken បាននិយាយថាលោកក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីកិច្ចប្រជុំដែលលោកធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលរួមមាននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេហ្ស៊ីបកាតានិងតំបន់វេស្តបែង លូកានស៍បានប្រាប់លោក Blinken ថាបញ្ហាបន្ទាន់គឺការស្វែងរកវិធីដើម្បីនាំយកចំណាប់ខ្មាំងមកវិញកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ពិចារណាលើសំណើឲ្យមានប័ណ្ណជួបបាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នថ្មីមួយដែលនឹងរួមបញ្ចូលការផ្អាកការប្រយុទ្ធការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងចេញពីតំបន់កាហ្សាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាគណៈប្រតិភូហាម៉ាស់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកែននៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីបន្តការចរចាជាមួយមន្ត្រីអេស៊ីបនិងកាតាលោក Blinken បាននិយាយការពិសេសពុទ្ធថាការឆ្លើយតបរបស់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ចំពោះផែនការដែលព្រៀងដោយរដ្ឋមន្ត្រីសាដោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបកាតានិងអ៊ីស្រាអែលគឺច្បាស់លាស់ថាមិនមែនជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទេក៏ប៉ុន្តែនៅមានឱកាសសម្រាប់ការចរចាដែលកំពុងបន្តអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបង្អាក់សេវាទូរស័ព្ទដៃនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅពេលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសហើយនោះសេចក្តីប្រកាសការពីពេលព្រឹករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមុនស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបើកដំណើរការសម្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ128លានអ្នកបាននិយាយថាការបង្អាក់សេវាទូរស័ព្ទគឺដើម្បីបន្ធូរការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខនិងថែរក្សាច្បាប់និងសណ្តាប់ធ្នាប់ស្តីប្រកាសនេះមិនបានពិភាក្សាការផ្អាក់សេវាអ៊ីនធឺណិតទេការផ្អាក់សេវាទាំងនេះមានឡើងក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់បែក2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅខាងក្រៅការិយាល័យឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននេះបែកនេះដោយប្រតិកម្មពីថ្ងៃពុធបានសម្លាប់មនុស្ស30នាក់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយទាហានកងប៉ារ៉ានិងប៉ូលីសជាង650,000នាក់ដើម្បីផ្ដល់សន្តិសុខដល់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរាប់ម៉ឺននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនទី5ក្នុងពិភពលោកដោយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ241លាននាក់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយសម្ដៅលើពួកប៉ូលីសយាមល្បាតនៅក្នុងស្រុកឌីរ៉ាអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលខាន់ងារផ្នែកពីយកប្រទេសការពីរសៀលថែមប្រហោះបានសម្លាប់ប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់5នាក់គ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមភ្លាមទេដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះតែការផ្អាកសេវាទូរស័ព្ទនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតបាននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាជាការប៉ុនប៉ងមួយទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដើម្បីបន្លំសម្រាប់ឆ្នោតដោយរដ្ឋបတ်ក្រមបេក្ខជនស្មោះត្រង់និងគណៈបករបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់កុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមេដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃបានយល់ស្របគ្នាដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងបានបដិញ្ញាមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដីខ្លួនដើម្បីសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងគ្នានេះឡើយបើយោងតាមសេចក្តីរួមដែលផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកកម្ពុជានិងថៃក៏បានឯកភាពគ្នាបង្កើតស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅខេត្តសង្កែនិងស្ថានឯកអគ្គកុងស៊ុលថៃនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍ភាគីទី2ក៏បានឯកភាពគ្នាបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះដើម្បីសិក្សាបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបំពេញបន្ថែមគ្នា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសួរនាំលោកកឹមសុខាអំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងវោហារស័ព្ទមួយចំនួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានការស្វាគមន៍ពីមេដឹកនាំពិភពលោកទូរងការរីគុណរឿងសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខផ្ដល់ចំនួន118,000,000ដុល្លាររបស់គណៈបកទាំងពីរបានបរាជ័យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាបានបន្តចូលរួមសវនាការនៅសាលាឧត្តរក្រុងភ្នំពេញលើបណ្ដុំសាទុករបស់លោកជំទាស់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានផ្ដន្ទាទោសឲ្យលោកជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិសហមេធាវីការពីក្តីមួយរូបឲ្យដឹងថានៅក្នុងសវនាលើកនេះតុលាការបានសួរអំពីប្រវត្តិរៀនសូត្រការងារនិងការធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហរស្មីជួនសក្តីរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសវនាការលើកទី2នាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានសួរនាំលោកកឹមសុខាអំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងវោហារស័ព្ទមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធរហូតលោកត្រូវបានចាត់ប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសពីបទក្បត់ជាតិអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី2នៅក្នុងសាលសវនាការសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងស្ថានទូតមួយចំនួនក្រោយសវនាការរយៈពេលជាង3ម៉ោងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកអាងឧត្តមប្រាប់អ្នកកាសែតថានៅក្នុងសវនាការតុលាការសាលាឧទ្ធរបានសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាអំពីប្រវត្តិអប់រំការងារនិងការធ្វើនយោបាយរបស់លោកក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីមិនទាន់មានក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាក៏បានពន្យល់អង្គសវនាការថាកិច្ចការអប់រំសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកបានធ្វើគឺដើម្បីលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
គាត់និយាយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីរឿងឯពាក្យសម្ដីដែលគាត់គេលើកយកមកកោះកាយរឿងសារដែលគាត់យកទៅអប់រំពេលចុះអប់រំនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិជាតបតីគាត់សកត់លើនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយពាក្យសម្ដីទាំងឡាយគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបង្រឹងលើកស្ទួយលទ្ធិវិជាតបតីវិញហ្នឹងទេហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្ស
បាទតាមលោកអាឧត្តមតុលាការក៏បានសួរអំពីសារនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានថ្លែងកន្លងមកដូចជាដើម្បីបដូរខាងលើត្រូវគាស់ពីខាងក្រោមឡើងនិងដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែមានការប្រថុយជាដើមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថ្លែងថាតុលាការបានសួរលោកកឹមសុខាអំពីពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលលោកបានប្រើកន្លងមកនឹងថាលោកកឹមសុខាបានសុំមិនឆ្លើយសំណួរណាដែលលោកធ្លាប់បកស្រាយរួចហើយនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាលោកប្រាប់អ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះ
នៅក្នុងសវនាការមួយព្រឹកនេះគឺដេញដោលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាខ្លៅខ្លាចឃ្លានហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអាគោះមកពីក្រៅអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោកមួយដែលគាត់បកស្រាយនៅក្នុងសវនាការហើយការពិនិត្យទៀតដល់ការសួរដេញដោលនេះគឺហាក់ដូចជាមិនមានគេហៅថាសកម្មភាពឲ្យទៅមុខឲ្យលឿនទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតគាត់ថាការសួរដេញដោលតដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាគាត់ហើយសនំពោចុងក្រោយគាត់ថាគាត់មានសុខភាពមិនល្អហើយគាត់សុំពេលខ្លះឆ្លើយមិនឆ្លើយដោយសារការសួរដេញដោលនៅសាលាដំបងគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយណា
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017តុលាការបានដាក់បម្រាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះ និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជប់ជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រតិកម្មទៅនឹងតំណាងទូតបរទេសនៅកម្ពុជាថាបានលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានករណីលោកកឹមសុខាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកលើកឡើងថាតំណាងទូតបរទេសមួយចំនួនបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាក្នុងពេលដែលតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងខុបខិតជាមួយបរទេសអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងប្រាប់ VOA ថាសវនកម្មលោកកឹមសុខានឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកចំនួន9លើកដោយមិនមានការប្រែប្រួលឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនឆ្លើយសំណួរជំវិញការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតបានចូលស្ដាប់សវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាទោះយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកកឹមសុខានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញជាថ្មីទៀតនាថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីបន្តសវនកម្មលើកទី3របស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
VOA នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានកាន់អំណាចជិត6ខែមកហើយបន្ទាប់ពីទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឪពុករបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំមុននៅក្នុងរយៈពេលជិត6ខែនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកដែលអ្នកតស៊ូមតិលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសុននរិនរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចជិត6ខែមកហើយកំពុងរីករាយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅជាមួយមេដឹកនាំលោកខាងលិចលោកបានបញ្ជាក់ចំហទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងរក្សានៅយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋបတ်ក្នុងប្រទេសបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនេះបើតាមអ្នកតាមដានភាពផ្ទុយគ្នានៃការស្វាគមន៍របស់មេដឹកនាំលោកខាងលិចនិងការរិះគន់អំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសបានបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលចង់ឃើញប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាមេរិកជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីបើកលំហសេរីភាពនយោបាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដល់ចម្បងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករក៏សម្គាល់ថាលោកមើលមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានអ្វីមួយឬការធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈមានភាពល្អប្រសើរលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្ញុំមើលទៅថាវាអត់មានអីដូរទេនៅតុលាការនៅតែជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានអ្នកនយោបាយឯងប្រើដើម្បីយកឈ្នះឬក៏បំបាក់នៅគូប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងបើយើងក្លែកមកសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយវិញទៀតក៏កាន់តែយ៉ាប់ហ่ะ
លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានហៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលការអប់រំនៅក្រៅប្រទេសថាជាស្រាចាស់ក្នុងដបថ្មីលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនិងមានអត្ថន័យដើមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការគាំទ្ររបស់ឪពុករបស់លោកដូច្នេះលោកមិនហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយជាពិសេសលើបញ្ហារសើបដូចជាសិទ្ធិមនុស្សមានផ្លូវជាច្រើនដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចបង្ហាញថាលោកខុសពីឪពុករបស់លោកប្រសិនបើលោកចង់ប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើអ្វីសោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាមិនមានអ្វីខុសគ្នាទេរវាងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនដោយសារមេដឹកនាំទាំងពីរដើរតាមនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថ្លែងថាអ្វីដែលសំខាន់គឺមេដឹកនាំបំពេញតម្រូវការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោត
អ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនតែងតែឆ្ងល់អំពីមូលហេតុនៃការបដិវត្តរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺមិនខុសអីពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពីព្រោះយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធសមបាទគណៈបកនយោបាយណាដែលឆ្នះឆ្នោតហើយឡើងកាន់អំណាចទៅជារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសគឺអនុវត្តកម្មវិធីរបស់គណៈបកនយោបាយដែលឆ្នះឆ្នោតនោះ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងឲ្យការផ្ទេរអំណាចជាចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាមនុស្សថ្មីហើយជាគ្រួសារនិងខ្សែស្រឡាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាការឡើងកាន់អំណាចផ្លូវការរបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023កើតឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តកំទេចកុំប្រឆាំងដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017នៅមុនការបោះឆ្នោតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានរិះគន់ថាកំទេចក្រុមប្រឆាំងនិងរដ្ឋបិតសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ46ឆ្នាំដែលទទួលការអប់រំនៅ West Point សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកយោធានិងមានបទពិសោធន៍ផ្នែកយោធាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមតិចតួចនឹងការរិះគន់ពីបរទេសដែលឪពុករបស់លោកតែងតែប្រឈមខ្លាំងនៅពេលលោកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកញ្ញាលីស្រីស្រស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងជាគ្រូឧទ្ទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលើកឡើងថាអ្នកការទូតបរទេសឃើញតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការប្រស័យទាក់ទងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើទោះមានសុតិធិនិយមតិចតួចដែលលោកនឹងខុសពីឪពុករបស់លោកដែលជាអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការ
ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងនៅតែចង់ស្វែងរកនៅទំនាក់ទំនងឬក៏កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែរហើយតេតងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាចំណុចសំខាន់នោះគឺតេតងជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកម្ពុជាក៏ជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយហើយមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយចិនអញ្ចឹងវាជាចំណុចសំខាន់ដែលប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវយកចំណុចនេះគឺជាណៃសូស្នូលនៅក្នុងការកសាងតំណែង
កញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ខ្ញុំមើលឃើញថាតំណែងតំណងដែលលោកខាងលិចព្យាយាមកសាងហ្នឹងអាចនឹងមិនប៉ះទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់ខ្លាំងទេអាចត្រឹមនៅក្នុងកម្រិតនៃការវិនិយោគតាក់ទងជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួយឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការកសាងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យកសិកម្មជាដើម
កាលពីខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងហើយលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនៅអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានជួបអ្នកស្រីសាម៉ាន់ថាផាវើអ្នកគ្រប់គ្រងនីតិភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ដែលបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីនោះអ្នកស្រីសាម៉ាន់ថាផាវើបានលើកឡើងលើប្រព័ន្ធសង្គមថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីឱកាសក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងផ្លែផ្កាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យឡើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងទៅក្រៅប្រទេសក្រោយលោកទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឪពុករបស់លោកនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានជួបប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងហើយលោកបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនឹងបន្តមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលជំហរទៅកាន់ប្រទេសចិនចំណែកការពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញដល់កម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ18លានដុល្លារតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអាមេរិកបានផ្អាកជំនួយនោះក្រោយការបោះឆ្នោតការពីខែកក្កដាដែលអាមេរិករិះគន់ថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ខណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំលោកខាងលិចការរដ្ឋបិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បន្តកើតមានហើយមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថានឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងការពីខែមករាមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់គណៈបកភ្លើងទៀន4នាក់ត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទក្លែងបន្លំឯកសារក្នុងការចុះឈ្មោះបេក្ខជនឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលជាសំណុំរឿងកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះហើយចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងថ្មីនិងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយអាប់អួរបន្ថែមទៀតមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខកាលពីសប្តាហ៍មុននៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកសកម្មជននយោបាយខ្មែរចំនួន3រូបដែលកាន់ការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនសកម្មជនមួយចំនួនដែលគេចខ្លួនច្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រៀមខ្លួនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្និសីទរួមមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ក្រោយចំនួនទ្វេភាគីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះបានអរគុណមេដឹកនាំថៃដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយខ្មែរដែលជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃចំណាយការពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្តឹងលោកសឹងសែងករណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំពោះពាក្យសម្ដីនៅក្នុងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលលោកហ៊ុនសែនថាប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន 2,000 លានរៀលឬប្រមាណ 500,000 ដុល្លារពីលោកសឹងសែងករណាទោះជាយ៉ាងណាប្រជាជនមួយចំនួនបានឃើញពីភាពខុសគ្នានិងក្តីសង្ឃឹមចំពោះមេដឹកនាំថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំប្រទេសបាន76ខែមកនេះលោកចនសុកសុធារាជអាយុ22ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំលោកក៏សរសើរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាមានសិល្បៈក្នុងការទំនាក់ទំនងយុវជនរូបនោះសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំថ្មីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបង្ហាញសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យបានទៀងទាត់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសាធារណជនអាចបង្ហាញទស្សនៈចម្រុះលើសមិទ្ធផលទាំងនោះដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA The Voice of America
VOAប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបានអំពាវនាវដល់សមាជិកសភាអាមេរិកឲ្យគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់118,000លានដុល្លាររបស់គណៈទាំងបកទាំងពីរនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកស្ដីពីសន្តិសុខព្រំដែនដែលនឹងផ្ដល់ជំនួយផងដែរដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាបកសាធារណរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងនិយាយថាពួកគេមិនគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយហើយការពីរសៀលថ្ងៃពុធទី7ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះសមាជិកសភាបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតមិនគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសភានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានសភាអាមេរិកលោក Kier Van Rit ជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួន66,000លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិង14,000លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងវាសនាអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកាន់នៅអាមេរិកនិងបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យគណៈការបោះឆ្នោតមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់118,000លានដុល្លាររបស់បកទាំងពីរនេះទំនងជាអាចបរាជ័យក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនថ្លែងដូចនេះថា
American people want a solution
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចង់បានដំណោះស្រាយមួយដែលបញ្ចប់វោហារសាស្ត្រគ្មានន័យដែលគ្មានធ្វើអ្វីសោះជាយូរមកហើយយើងត្រូវផ្តល់ធនធានដល់ព្រំដែនដើម្បីសម្រេចការងារ
លោកបៃដិននិយាយពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលប្រើពេលចរចាអស់4ខែនៅព្រឹទ្ធសភាក្រោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកសាធារណរដ្ឋបានស្នើផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកជាថ្នូរនឹងការអនុម័តលើជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនលោកបៃដិនបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
ចំពោះសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាដែលប្រឆាំងការផ្ដល់ថវិកាដល់អ៊ុយក្រែនហើយមិនត្រូវដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវនោះប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកត់ត្រា
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកសាធារណរដ្ឋកាន់តែច្រើនថាពួកគេត្រូវបានផាត់ចេញពីការចរចាហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះមិនសមល្មមនឹងដោះស្រាយក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនឡើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃបកសាធារណរដ្ឋលោកម៉ៃលីថ្លែងដូចនេះថា
យើងគួរបញ្ចូលទំហំបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនដើម្បីឲ្យការយល់ព្រមលើជំនួយអ៊ុយក្រែនអាចភ្ជាប់ទៅនឹងការសម្រេចបាននៅបទដ្ឋានសន្តិសុខព្រំដែនជារាភិបជាក់លាក
់ព្រឹទ្ធសភាបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនអ្នកស្ទាក់ស្ទើរគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដោយមិនប្រកាសថាឆ្លងផុតរដ្ឋសភាដែលបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនប្រធានរដ្ឋសភាលោកម៉ៃចនសុនថ្លែងដូចនេះថាThey sent
us a supplemental គេបញ្ជូនសំណើសុំថវិកាបន្ថែមមកយើងដែលភ្ជាប់ការកែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍តែគ្មានការកែតម្រង់សន្តិសុខព្រំដែនជាក់លាក់ទេគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេគេមិនបានបំពេញតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រទេសឡើយ
មេដឹកនាំភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកឆាក់ឈូមឺថាការបោះឆ្នោតនឹងកត់ត្រាថាសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋច្រានចោលការសម្របសម្រួល How could you negotiate
with people like this តើអ្នកចរចាដូចនេះយ៉ាងម៉េចយើងព្យាយាមនេះជាការងារខ្ញុំដោយមានជំនឿលើបកទាំងពីរដំបូងគេថាមិនអនុម័តថវិកាដល់អ៊ុយក្រែនដោយគ្មានប្រកាសច្បាប់ព្រំដែនពេលនេះគេនៅតែមិនយល់ព្រមលើជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនទោះមានប្រកាសច្បាប់ព្រំដែនក្នុងនោះរួចហើយក្តីតើគេចង់បានមួយណាឲ្យប្រកាស
ប្រធានអ្នកចរចាលើច្បាប់នេះនៃបកប្រជាធិបតេយ្យថាសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋកំពុងប្រើប្រាស់ឆ្នាំបោះឆ្នោតដើម្បីប្រឆាំងលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបកទាំងពីរ សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chris Murphy និយាយដូចនេះថា
President Trump has made it
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកមិនចង់បានដំណោះស្រាយបកទាំងពីរលើបញ្ហាព្រំដែនទេនិងចង់ឲ្យព្រំដែនច្បុកច្បល់ព្រោះលោកថាវាអាចជួយលោកខាងនយោបាយ
សេចក្តីស្នើច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ីស្រាអែលបានបរាជ័យនៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះថាវាគួរតែគិតគូរជាមួយជំនួយអ៊ុយក្រែននិងសន្តិសុខព្រំដែនអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុននរិន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយងកំអេងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOAដោយយើងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជាវាគ្មិនខ្ញុំបានដឹងថាកន្លងទៅអង្គការរបស់លោកបានធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃយុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ហើយឃើញមានការពិសាគ្រឿងស្រវឹងរូបភាពទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានការរិះគន់ផងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកសង្កេតឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទូរទស្សន៍នឹងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបម៉េចដែរបច្ចុប្បន្ននេះ
ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើបណ្ដាញកុំក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈក៏គ្រឹកគ្រែងហើយដែលមើលទៅគឺឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់និងស្អិតស្កាស់យ៉ាងខ្លាំងបាទដែលការប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានមើលឃើញថាវាឥតប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់យុវជនហើយនឹងអនាគតកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេបាទចឹងហើយបានជាមានការរិះគន់ការតវ៉ាមួយចំនួននិងការបញ្ចេញយោបល់ជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមជាដើមបាទ
បាទលោកបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងលោកយល់ថានៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយចឹងធ្វើឲ្យយុវជនពិសាគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានការជំរុញបែបម៉េចដែរបានធ្វើឲ្យដូចថាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើពួកគាត់
បាទតាមការរកឃើញគេបានឲ្យដឹងថាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើយុវជនជាពិសេសគឺកុមារយុវជនដែលគាត់មិនទាន់មានការធ្វើការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវគាត់គ្មានព័ត៌មានជាក់លាក់ឬក៏ព័ត៌មានច្រើនអំពីបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងយើងដឹងហើយថារូបភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបានបង្ហាញអំពីភាពវិជ្ជមានខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់ភាពមុំមួនសម្រាប់ភាពឆ្លាតវៃអីជាដើមបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគ្រឿងស្រវឹងបានបំផ្លាញភាពឆ្លាតវៃបានបំផ្លាញទៅដល់កម្លាំងកាយឬក៏ភាពមុំមួនរបស់ពួកគេដូចយើងដឹងហើយថាគ្រឿងស្រវឹងគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលគេផ្សព្វផ្សាយគឺគ្រឿងស្រវឹងជាបន្ទុកជំងឺជាង200មុខបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រឿងស្រវឹងនេះក៏ត្រូវបានគេឃើញជាក់ស្ដែងនៅលើដងផ្លូវដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារតែបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរគឺតាមរយៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមបាទរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលជាកត្តាដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីព្រោះថាយុវជនគឺគាត់ជាវ័យមួយដែលងាយនឹងសារល្បងងាយនឹងទទួលយកស្អីដែលគេផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបាទជុំវិញបញ្ហានេះបានជាគេថាតើយើងផ្ដល់រូបភាពបែបណាសម្រាប់យុវជនបើយើងផ្ដល់រូបភាពច្រើនដែលលើសលប់ដែលបង្ហាញថានាំពួកគាត់ទៅរកគ្រឿងស្រវឹងដូចជាការលើកទៅចាត់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឯជាដើមហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបើយុវជនទៅឈានទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនតើអនាគតយ៉ាងម៉េចបាទទី1បបងការសិក្សាបាទទី2គឺគាត់បង្កើតជាបងតូចបងធំបាទ បង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមដល់ទីបំផុតយើងបន្ទោសអ្នកណាយើងបន្ទោសថាយុវជនបញ្ហាដែលបង្កឡើងនៅក្នុងសង្គមយុវជនប៉ុន្តែមែនទែនយុវជនមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កបញ្ហាទេយុវជនគឺជាដំណោះស្រាយហើយដែលគ្នាដឹងបញ្ហាគ្នាប្រឈមបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះប្រឹងប្រែងដោះស្រាយទីបំផុតដោះស្រាយមិនបានដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលសង្គមត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសង្គមត្រូវតែមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺទៅបំផ្លាញអនាគតទៅបំផ្លាញអាយុជីវិតរបស់យុវជនក៏ដូចជាសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងបាទ
ទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពអវិជ្ជមានដែលលោកបានមើលឃើញកន្លងទៅខ្ញុំឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងគឺមានការដូចជាការផ្ដល់រង្វាន់ពិសាទៅមានត្រូវរង្វាន់ត្រូវអីតើលោកមើលឃើញរូបភាពនេះបែបម៉េចដែរហើយយើងគួរវាគួរតែមានការចង្អត់ឲ្យបនឹកក្រៅប្រទេសតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរប្រទេសគេផ្សេងៗមានការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទជាទូទៅគឺការផ្សព្វផ្សាយដែលមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺជារឿងមួយដែលអាក្រក់អាក្រៃបំផុតបាទហើយដែលនៅបណ្ដាប្រទេសយើងមិនបាច់ចាំទៅមើលឆ្ងាយទេបាទយើងមើលតែប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកណាគេទៅនាំយុវជនឡើងឆាកទៅផឹកគ្រឿងស្រវឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យផឹកអីចឹងទេបាទពីព្រោះបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះជាបញ្ហាអបាយមុខមួយហើយជាបញ្ហាដែលប្រឈមនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកអនាគតដ៏ផូរផង់ដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ពួកគាត់បាទចុះបើសិនជាគ្រឿងស្រវឹងជាឧបសគ្គមួយដែលនៅរៀងផ្លូវរបស់ពួកគាត់ថាតើពួកគាត់ដើរទៅដល់ចំណុចគោលដៅរបស់ពួកគាត់បានទេបាទគឺមិនអាចទេបាទរឿងអស់នេះហើយដែលបណ្ដាប្រទេសយើងគិតមើលទៅថាប្រទេសដែលមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងខ្លាំងដូចវៀតណាមដូចឡាវដូចថៃជាដើមគេមានច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យយុវជនរបស់គេនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃគ្រឿងស្រវឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហន្តរាយនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់ពួកគេបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងពិនិត្យមើលថាតើនៅអឺរ៉ុបវិញយ៉ាងម៉េចបាទនៅអឺរ៉ុបគឺគេផ្សាយការផ្សាយគេផ្សាយតាម៉ាកទៅឯនៅវិញនៅថៃនៅអីក៏ដូចគ្នាដែរការផ្សាយគឺយើងឃើញតាម៉ាកអីខ្លះៗទេបាទយើងអត់ឃើញទៅការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ចឹងទេបាទហើយមួយវិញទៀតដោយយើងមើលបើសិនយើងទៅអាមេរិកទៅអីយើងថាប្រហែលជាពួកនោះដើរផឹកដើរអីយើងមិនដីឃើញថាពួកនោះមួយចំនួនមកផឹកមកអីនៅស្រុកខ្មែរតាមមាត់សមុទ្រអីនៅស្រុកគេហ្នឹងបើសិនណានៅតាមមាត់សមុទ្រនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្មងបាទព្រោះគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់អនាគតទំពាំងស្នងសរសៃរបស់គេនោះបាទគឺកាលណាតែមានការផឹកគ្រឿងស្រវឹងគឺគេនឹងធ្វើការផាកពិន័យបាទដូចជារដ្ឋអូរីកិនដូចអីជាដើមនោះបាទអញ្ចឹងគេប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់បាទដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យវាទៅបំផ្លាញធនធានមនុស្សរបស់ពួកគេបាទពីព្រោះសង្គមមួយត្រូវការធនធានមនុស្សបើធនធានមនុស្សមានការខាត់មានការខូចខាតដោយសារតែបញ្ហាសង្គមដូចជាគ្រឿងស្រវឹងនេះជាដើមថាតើសម្រាប់ភាពរឹងមាំសម្រាប់គ្រឹះនៃសង្គមហ្នឹងក៏អត់អាចនឹងមានភាពរឹងមាំបានដែរបាទគឺរដ្ឋក៏ត្រូវមានការចំណាយច្រើនហើយនឹងត្រូវខ្វល់ខ្វាយច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមហ្នឹងហើយដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់ការចំណាយប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខដែលត្រូវការត្រូវដោះស្រាយបាទពីព្រោះថាគ្រឿងស្រវឹងនេះចំពោះយុវជនគឺជាច្រកទ្វារឈានទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែរបាទនេះគឺការបញ្ជាក់របស់ខាង WHO ក៏ដូចជាអង្គការសហជាតិដែលធ្វើកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រឿងញៀននោះបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយុងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
តើលោកយងកំឯងមើលឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់ថាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងឬក្រុមហ៊ុនស្រាបៀដែលខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនមានការចេញជាស្រាបៀថ្មីថ្មីច្រើនលោកមើលឃើញឥទ្ធិពលទៅលើថាទៅលើរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើអាជ្ញាធរបែបមិនដែរទើបគាត់អាចបានផ្សព្វផ្សាយបានក៏ក្រឹកក្រែងទលំទលាយបែបនេះបាន
បញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺយើងឃើញថាមានឥទ្ធិពលខ្លាំង ហើយយើងឃើញមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាដែរនៅអឺរ៉ុបនៅអីដូចគ្នាបាទគឺគ្រឿងស្រវឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដែរដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺមានការលំបាកហើយដែលជាឧបសគ្គធំសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពសាធារណៈពីព្រោះថាបញ្ហាដែលដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺលុះត្រាតែមានការបដិញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយនឹងខ្លាំងដែរបាទដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះអាចនឹងថយចុះហើយក៏ធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនឹងអាចបន្ថយល្បឿនរបស់ពួកគេបាទកុំឲ្យពួកគេធ្វើអីសាច់ទៅចិត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមនោះបាទអញ្ចឹងត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តនឹងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលដែលឃើញថាថ្មីថ្មីនេះក៏មានការយកចិត្តទៅដាក់មួយចំនួនដែរបាទដូចជាការឲ្យការដោយក្រសួងព័ត៌មានអីមានស្ក្តីណែនាំទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ថាប័នបាលអីធ្វើសក្តីបញ្យលពីផលប៉ះពាល់អីបាទប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតលែមានច្បាប់ស្តីពីការទ្រុបគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងអានឹងបានគ្រប់គ្រាន់បាទហើយក៏អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៀតបាទហើយលើពីនោះទៅទៀតគឺយើងឃើញហើយថាការរៀបចំឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះបាទអញ្ចឹងថាតើក្រមប្រតិបត្តិនឹងរូបរាងយ៉ាងម៉េចខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចយើងនឹងចាំមើលតទៅទៀតហើយយើងឃើញថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏បានណែនាំដែរថាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើការផ្សព្វផ្សាយតាម Billboard អីជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអហតំណោខាងនយោបាយនឹងបានមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនឹងថាវាជាមហន្តរាយវាជាផលប៉ះពាល់វាជាឧបសគ្គសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមការអភិវឌ្ឍជាតិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាមើលឃើញដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអាចជាច្រកផ្លូវមួយអាចទៅឈានទៅរកការអនុម័តច្បាប់នោះបានលឿនបាទឲ្យបានឆាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះ
សក្តីព្រឹលច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងស្រឹកគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងខ្ញុំបានដឹងថាជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយកន្លងទៅអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមិនហេងក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាបានបញ្ចប់ហើយក្រុងនឹងបញ្ជូនឆាប់ឆាប់ដល់ពេលឆាប់ឆាប់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយលោកមើលឃើញអីជាបញ្ហាធ្វើឲ្យជាប់គាំងនេះ
ខ្ញុំថាការជាប់គាំងនេះគឺដោយសារតែដោយលោករិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាអន្តពលនៃឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងខាងដើមអញ្ចឹងបាទគឺដោយសារថាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនឹងមានអន្តពលខ្លាំងបាទហើយអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយនឹងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យច្បាប់នេះត្រូវនៅត្រឹងបាទស្រីព្រៀងច្បាប់នេះបាទហើយដែលទន្ទឹមគ្នានោះយើងឃើញថាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងក៏បានកញ្ជ្រោលនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់រូបភាពយើងឃើញតាំងពីការហែក្បួនហែអីជាដើមបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារូបភាពដ៏អាក្រក់ក្រៃហើយការដែលច្បាប់នេះมันអាចរុញទៅមុខបានខ្ញុំឃើញថាវាជាការពិតណាស់និងមានអត្តពលខ្លាំងពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនោះបាទ
ចុះលោកមើលឃើញអំពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅលើដងផ្លូវឬក៏ពីការដែលអាជ្ញាធរទទួលគ្រឿងស្រវឹងពីក្រុមហ៊ុនមានការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមលោកឃើញផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរខុសពីការប៉ះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានការផ្សព្វផ្សាយក៏ក្រឹកក្រែងហ្នឹងបាទ
នៅតាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភគ្រឿងស្រវឹងទៅដល់អាជ្ញាធរនេះរូបភាពទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពដ៏ខ្មាស់អៀនមួយបាទនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានអរិយធម៌ដែលមានវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់ដែលត្រូវបានគេគោរពត្រូវបានគេកោតសរសើរអំពីអ្នកដែលកសាងអង្គរអ្នកដែលកសាងវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏អស្ចារ្យបាទប៉ុន្តែបើសិនជាសម័យអង្គរនោះបើសិននៅកម្ពុជាសបោពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងសបោអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងទំនងជាធ្វើអង្គរអត់បាននេះបាទបាទនេះរឿងមួយប៉ុណ្ណាហើយរឿងដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាក្រសួងមហាផ្ទៃនោះមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានការទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រឿងស្រវឹងពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងទេបាទពីព្រោះថាវាជារូបភាពដ៏ខ្មាស់អៀនមួយដែលរត់ទៅទទួលយកពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងនៅគ្រឿងស្រវឹងរົບសັບកែហើយទៅដាក់ចូលនៅក្នុង website របស់សាលាខេត្តសាលាស្រុកទៅទៀតបាទហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលវាមានភាពអវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់ចំពោះសង្គមហើយដែលគួរតែមានការណែនាំឲ្យច្បាស់លាស់បន្ថែមកុំឲ្យមានលក្ខណៈបែបនេះនឹងកើតឡើងតទៅទៀតបាទហើយនៅតាមដងផ្លូវដូចគ្នាដែរបាទយើងឃើញថានៅតាមដងផ្លូវព្រលឹមឡើងពួកឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងគេឆ្លាតគេដឹងថាកុមារយុវជនដែលមិនទាន់មានការបែងចែកខុសនឹងត្រូវបានច្បាស់លាស់នឹងតែងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទៅសាលារៀនតែងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទៅទីកំសាន្តឬកន្លែងផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគេយកតារាល្បីៗមកប្រើប្រាស់ហើយតារាល្បីៗទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនហ្នឹងគឺយកមកផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងដាច់ជាប់ថាប្រហែលជាគេផឹកគ្រឿងស្រវឹងបានគេអស់ចាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់អត់បានដឹងថារសជាតិគ្រឿងស្រវឹងម៉េចទេគាត់ដឹងថាបើសិនជាគាត់បានផឹកប្រហែលជាគាត់អស់ចាយប្រហែលជាវាជារបស់ដ៏ពិសេសអីចឹងបាទចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យដក់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បាទចឹងរូបភាពនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺរូបភាពល្អរូបភាពអាក្រក់បាទគឺគេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើម៉េចគេដាក់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនៅរូបភាពល្អល្អអីចឹងកុំឲ្យដាក់រូបភាពអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការគិតរបស់យុវជនហ្នឹងបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជីវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅមានការសិក្សាជារបាយការណ៍ដែរបើនិយាយពីបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះដែលជាការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងស្ដីអំពីការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2021-2022ដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងខែមេសាហើយការសិក្សានោះក៏បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមបុរស10នាក់មាន7នាក់គឺបើយើងគិតទៅប្រមាណ 70% សេពគ្រឿងស្រវឹងហើយក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈជប៉ុនមួយឈ្មោះ Kirin នឹងបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺប្រជាជនសរុបទាំងអស់ដែលគេបានស្ទង់ដែលគេបានសិក្សាវិយតម្លៃជារួមនឹងគឺមានការចំណាយរហូតដល់ 2,300 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើការពិសាគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ស្រាបៀរនេះតើលោកមើលឃើញទំហំនឹងបែបម៉េចដែរនេះគ្រាន់តែជាការសិក្សាប៉ាន់ប្រមាណមួយទេបាទ
បាទខ្ញុំថាការសិក្សានេះបើយើងមើលទៅលើទិដ្ឋភាពជារួមនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយនឹងការកម្លាំងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងខ្ញុំថាការសិក្សាហ្នឹងគឺมันជាមានការខុសអីទេបាទខ្ញុំឃើញថាវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរបាទហើយយើងដឹងហើយថាសំបីនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិស្សិតអីជាច្រើនបាទគឺបានប្រឡូកនៅក្នុងរឿងគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរបាទហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងឃើញថាពេលខ្លះគឺពួកគាត់ហ្នឹងទៅពិសាគ្រឿងស្រវឹងជាមួយគ្រូជាមួយអីចឹងទៅបាទបើតាំងយើងពីដើមមិនហ៊ានទេបាទមិនហ៊ានណាទៅជល់កែវជាមួយគ្រូទៅប្រើគ្រឿងស្រវឹងនៅមុខគ្រូអីចឹងជាមួយគ្រូជាមួយសិស្សអីជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺកម្រណាស់បាទកម្រនឹងកើតមានណាបើកើតមានហ្នឹងគឺជារូបភាពមួយដែលគេមើលឃើញថាវាមិនសមតំណងណាបាទបើឡើយនេះវាទៅជាសាមញ្ញណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបាទជំវិញបញ្ហានេះខ្ញុំថាតួលេខនេះជារឿងមួយដែលបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ្នកធ្វើគោលនយោបាយត្រូវតែមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហានេះនេះជាការខាត់បងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនប្រជាពលរដ្ឋអាចកាត់បន្ថយបានបាទប្រហែលជាគាត់អាចយកទៅសងបំណុលគេគាត់អាចយកទៅផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគាត់អាចយកទៅដោះស្រាយសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទៅដល់កូនគាត់ទៅសាលារៀនបាទអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់ថវិកានឹងបានសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ខាងសង្គមផងនិងសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ផងនឹងបានច្រើនបាទ
កន្លងទៅខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការរបស់លោកក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការមួយចង់ឲ្យមានការដំឡើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងឬពន្ធស្រាបៀរហ្នឹងយើងបានដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាបានពិសាគ្រឿងស្រវឹងច្រើនថាតើការដំឡើងពន្ធនេះមានផលប្រយោជន៍ទេ
បាទមានការរកឃើញថាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺមាន3 ទី1គឺការទម្លាក់ពន្ធបាទទី2គឺការហាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទី3គឺការដាក់កម្រិតភាពរោគបាននៃគ្រឿងស្រវឹងដូចជាឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីចឹងការលក់ដូរឲ្យលក់ដូរសាច់តែចិត្តណាបាទហើយការកម្រិតអាយុនៃការប្រើប្រាស់ចាំអាយុប្រមាណឆ្នាំអីចឹងទៅមកថា18ឬ19ឬក៏20ចឹងចាំបាទបានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងឯងដែលគេយល់ថាវាមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងការតម្លើងពន្ធនេះគឺគេបានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទដូចជានៅអឺរ៉ុបគេថាបើសិនជាតម្លើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងឲ្យស្មើនឹងពន្ធឆ្នាំជក់គឺគេអាចសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់មនុស្សបាន1200នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគេបានរកឃើញយ៉ាងដែរបាទហើយអញ្ចឹងពាក្យពន្ធនឹងបញ្ហាតម្លើងពន្ធនេះជាមធ្យោបាយឈ្នះឈ្នះរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបានលុយថវិកាចំណូលជាតិបង្កើនថែមទៀតបាទហើយសុខភាពសាធារណៈក៏បានល្អប្រសើរដែរបាទអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហានេះហើយដែលគេយល់ថាបញ្ហាការទម្លងពន្ធនេះវាជាមធ្យោបាយឈ្នះឈ្នះបាទ
តើតម្លៃស្រាបៀរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមើលឃើញនៅទាបឬយ៉ាងម៉េចព្រោះក្នុងមួយកេសបើយើងគិតមួយកេសអាច15ដុល្លារក្នុងមួយកំប៉ុងវាអាចក្នុងតម្លៃ2500ហើយមានការផ្សព្វផ្សាយខ្លះហ្នឹងថាពិសាហើយហ្នឹងមួយកំប៉ុងត្រូវមួយកំប៉ុងពិសាអស់មួយកេសចឹងការត្រូវមួយកេសការត្រូវកន្លះកេសថែមទៀតចឹងលោកឃើញតើបើសិនបានដំឡើងឧទាហរណ៍ថាពី2500ទៅប៉ុន្មានទៅដើម្បីថាវាជាការចូលរួមចំណែកមួយដែរក្នុងការកាត់បន្ថយការពិសាគ្រឿងស្រវឹង
យើងអត់គិតអាតម្លៃលក់រាយនឹងទេប៉ុន្តែយើងគិតទៅដល់ការពន្ធដែលយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះពន្ធមានតែត្រឹម 30% សម្រាប់ស្រាបៀហើយនិង 35% សម្រាប់ស្រាអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងបានទៀមទាថាតម្លៃពន្ធការយកពន្ធនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាទាបជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងយើងថាឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងអាចបន្ថែមបន្តិចម្ដងថាដល់រហូតដល់ថា40ឬក៏ 45% បាទនៅក្នុងរយៈពេលនេះបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងបន្តបង្កើនថែមទៀតបើយើងឃើញនៅថៃគេអត់គិតអំពីកម្រិតជាតិអាកុលទេឲ្យថាភេសជ្ជៈណាមានជាតិអាកុលគឺគេយកពន្ធរហូតដល់60% បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងក៏ត្រូវតែពិចារណាដែរបាទការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញរឿងដែលគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាអង្គការ WHO ឯដើមគេបានរកគេបានកំណត់ថាបើសិនជាយើងយកពន្ធខុសគ្នាយកពន្ធទៅតាមកម្រិតជាតិអាកុលហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេពន្ធហ្នឹងវិធានការហ្នឹងតោះឡាមកថាឲ្យតែភេសជ្ជៈណាមានជាតិអាកុលគឺត្រូវតែយកពន្ធដូចគ្នាបាទអានឹងបានអាចជាមធ្យោបាយដោះស្រាយដែរបើយើងថាកាលណាកម្រិតជាតិអាកុលកាន់តែតិចយកពន្ធកាន់តែតិចអញ្ចឹងពូឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងឆ្លាតគាត់នឹងបន្ថយកម្រិតជាតិអាកុលហើយធ្វើឲ្យមនុស្សផឹកបានច្រើនដូចគ្នាហើយដល់កាលណាប្រើប្រាស់ច្រើនគឺអាភាពគ្រោះថ្នាក់នឹងច្រើនដូចគ្នាបាទមានទំហំដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដែលអាចមិនអាចនឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្វែងបានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាយើងទៀមទាឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្វែងឬត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្វែងនេះមិនមែនជាច្បាប់ហាមឃាត់មនុស្សមកឲ្យផឹកទេគឺគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈគឺគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្វែងបានបើគាត់ផឹកហើយគាត់នៅផ្ទះគាត់ប្រើប្រាស់ហើយគាត់នៅកន្លែងមួយដែលគាត់អត់ធ្វើដំណើរបាទដូចកាលថ្ងៃមុនចឹងយើងឃើញស្ពានបាឡេនោះដីសាគាត់បើគាត់ផឹកនៅផ្ទះគាត់ហើយគាត់សម្រាកទៅអត់មានប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃគាត់ប្រើប្រាស់ហើយគាត់ធ្វើដំណើរគឺធ្វើបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យុវជនដល់និស្សិតនោះដែលជាតំពាំងស្នងសៃរហូតដល់4នាក់គ្នាបាត់បង់ជីវិតនោះបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយលោកយងកំឯងថាតើលោកមើលឃើញពីទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចូលរួមបែបម៉េចដែរទៅលើដើម្បីជួយចូលរួមកាត់បន្ថយនឹងបាន
បាទខ្ញុំឃើញថាសាធារណជនជាពលរដ្ឋគឺមានការចូលរួមខ្លាំងបាទផុសផុលដែលយើងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមមិនស្រួលគឺឃើញរូបភាពគ្រឿងស្រវឹងដែលមិនស្រួលហ្នឹងគឺគាត់នាំគ្នាធ្វើការបញ្ចេញយោបល់បាទហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពហ្នឹងគឺយើងឃើញថា 98% បាទ98.7% ដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៀមទាដែលឲ្យមានការ ហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបាទនេះគឺជាតួលេខមួយខ្ពស់បាទហើយប្រជាពលរដ្ឋ93.94%ហ្នឹងគឺគាត់ទាមទារឲ្យមានការចែងច្បាប់ពលឿនច្បាប់ឬក៏អនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាសកម្មភាពរបស់សាធារណជនគឺគេបានទទួលស្គាល់ថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេហើយស្ត្រីជាច្រើនកុមារជាច្រើនដែលទទួលរងគ្រោះអំពីគ្រឿងស្រវឹងដែលសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវបានរំលោភដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាដើម្បីឲ្យធានាដើម្បីឲ្យការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយុងកំឯងដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមន្ត្រីអ៊ូក្រែនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារនៅពេលយប់ដោយប្រើដ្រូនចំនួន17គ្រឿងដោយបង្កការខូចខាតនៅក្នុងតំបន់មីកូលេវនិងអូឌីសាប៉ុន្តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់មនុស្សនោះទេកងទ័ពអាកាសអ៊ូក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះបានបំផ្លាញដ្រូន11គ្រឿងនៅលើតំបន់មីកូលេវអូឌីសាប៊ីននីឆានិងដនីប្រូពីត្រូវលោកវីតាលីគីមអភិបាលតំបន់មីកូលេវបាននិយាយតាម Telegram ថាមានការខូចខាតអគារលំនៅឋាននិងឧស្សាហកម្មនៅតំបន់អូឌីសាអភិបាលតំបន់លោកអូលេគីភើបានរាយការណ៍ពីការខូចខាតអគារខ្ពស់ដែលមិនទាន់ធ្វើរួចរាល់នឹងសាលារៀនមួយយុទ្ធរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហែលថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនមានគោលដៅវាយប្រហារតំបន់គ្រីមៀបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលទាមទារឲ្យលោកមានឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូឆ្នាំ2024នេះនឹងត្រូវតុលាការកំពូលបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាពីថ្ងៃពុធអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូញូយូតារេសបានប្រមាណថាពិភពលោកបានចូលក្នុងសម័យកាលវឹកមមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរងទុក្ខវេទនាជាច្រើននិងការរាំងការលូតលាស់និងត្រូវតែប្រែក្រឡាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយប្រាប់ពួករដ្ឋជាសមាជិកនៅពេលលោកលាតត្រដាងអតិភិបរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ថាមានកំហឹងសម្អប់និងសម្លេងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយើងនៅពេលសប្តាហ៍នេះរឿងរដ្ឋថៃពិភពលោកមានបញ្ហាទាំងនេះហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមអ៊ីចឹងលោកបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រចង់មានតែសន្តិភាពនិងសន្តិសុខហើយរស់នៅក្នុងកិត្តិយសលោកបានចង្អុលបង្ហាញសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអ៊ុយក្រែននិងស៊ូដង់ព្រមទាំងស្ថានភាពរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសមៀនម៉ាយេម៉ែនហៃទីនិងទូទាំងតំបន់សាហែលនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ផ្នែកមានអំណាចបំផុតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកថាបានរួមចំណែកនៅក្នុងការបឹកបោទាំងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាយុស្ថានkhmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់រាត្រីរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.